intereseko gaiak luze eta sakon Bilbo Hiri Irratiaren solasaldia.
Egunon eta astearteon gure entzule guztiei, asteartea baitugu gaurko eguna eta solasaldiaren ordua ere iritsi denez, badakizue asteartetan N sindikatuko lagunak izaten ditugula nekazaritza, abeltzaintza, konsumoaren inguruko gaiekin etortzen zaizkigu eta beti ere zerbait irakasten digute guk urbanitok jakiten ez ditugun gauza hoien berri ematen digute beraiek. Adibidez, gaurkoan Mikel Kormentzana lagunak Bizkaiko bildotsaz eta bildotsori komerzializatzeko baserritarrek hartzainek dituzte arazo ez mintzatuko zaigu. Hori hemendik lasterrera izango da. Bere alaxe. Gabon garaia bildotzaren komerzializaziorako garaiona izaten da. Baina urtarrila iristearekin batera zailagoa bilakatzen da produktu honen salmenta bat ere zalantzarik gabe. Nekazaritza sektorean ari diren agente ezberdinek, agente guztiek eskubide osoa dute beharrezkoak jotzen dituzten estrategia komertzialak abian jartzeko. Baina eneren iritziz, hainbat kasutan, artzainen aurkakoak eta ekoizleentzako prezio duinak bultzatzen dituzten ekimenen kontrako jokamoldeak erabiltzen dira. Beraz, kaltetuak beste behin N sindikatoren iritzian artzainak eurak. Baina hori guzti hori horretaz asko dakien, nolabait lehen personan dakien Mikel Kormentzanari galdetu behar diegu. Horrela da, Mikel, ez da zu kontu hau barru-barrutik ezagutzen duzulakoan gaude?
Bai.
Mikel, konexioa. Bai, saiatuko gara minutu pare batekin. Bai, badakigu mendate batean gora zabiltzala eta agian kortura ez dela behar bezalakoa. Bertan, musikari tartetxo bat eskainiko diogu, Mikel, eta ondo iruditzen mazaizu, bi iru minutu barru zurekin izango gara.
Perfecto.
bilboiria.com Interneten ere, zuzenean entzungai.
Igaro dira bada, bi minutuok Mikel Kormentzanari eskaini dizkiogunak, mendate batean gora zebilerako gure laguna, gure solaskidea, goizonetako solaskidea, eta espero dezagun orain, ez dakite, gailurrean, tontorrean non egongo den, baina kobertura hobea egon dadila. Mikel Kormentzana, saiatuko gara, berriro, ia zer moduzko konexioa daukagun jakite aldera?
Ja, hobeto.
Bai, ez da, nik uste baietze, orain primeran. Bai. Entzungo,
Barkatu.
Ez ba, gizona, eskerrak ematen dizkizugu, alako detaila ukitzeagatik gure gaten, ez da, bidean zoazela, eta gurekin hitz egiteagatik gelditzea, hori da, benetan estimatzen dizuguna. Eta guazen Bizkaiko bildotzaz hitz egitera. Kanpaina handia, ez da, erralde abereltegitik eta kanpaina handia biarazi da, artzainekin, zenbait harakinekin ere bai, nolabait hori merkaturatu nahian, berrindartu nahian, ez da, Bizkaiko bildotzak beti eukiduen presentzia gure mailetan Gabon inguruan, eta aran hon orain badirudi, beste jokamolde batzuek kontra egiten diotela zuek markatu duzuen politikari. Zuen politika beti izan baita eneren partetik, artzainari ahalik eta gehien ordaintzea, ez da?
Hombre, ez da ere gu pentsatzen dugula ahalik eta gehien ordaindu behar zaiola artzaiari, eta beste kateko guztiei ez dala ordaindu behar.
Justoa, arena, bai.
Asuntua da, orain arte, dara mazigula ja, igual 10 urte, gero eta prezio gutxiago dakatela bildotzak, eta gero eta baserri gutxiago, gelditzen direla, hartzaiekin, etorkizunik ez daukatelako. Orduan gu, oinarri bat bezala ikusten dugu, prezio duinak jasotzea hartzaiaren aldetik, etorkizun bat eukitzeko gure sektorea gure herrialdean.
Eta gainera zuek erakutsi ere egin duzue, nolabait praktikan Mikel erakutsi duzue, ondo eta behar den bezala merkaturatu ezkero eta prezio justo batean merkaturatu ezkero, Bizkaiko bildotzak irteera politia duela, ez da, merkatu horretan.
Claro, bai ez, eta aspaldiko partez sektorean ilusio ikusten da, hartzaien aldetik, baino baita ere harakinen aldetik, baita ere udaletxeen aldetik, eta baita ere kontsumitzaileen aldetik. Orduan argi daukaguna da, orain arteko politikak ba kalte bakarrik egin diotela, bai sektore honetara eta bai beste sektore askotara, eta pentsatzen duguna da hau bakarrik lehenengo pausu badala beste sektoretan ere ba bide berdina jorratzeko.
Jakin dugunez, zuek bidalitako oharrean jakinarazi diguzuenez, momentu honetan esate baterako erralde hiltegiak artzainei Bizkaiko bildotxagatik ordaintzen dien prezioa 6.46 eurokoa kiloko, hori omen da prezioa, ezta?
Bai, momentu honetan bai. Bueno, lehenengo gauza azaldu behar da zelan jartzen diran prezio hauek.
Bai, gero azaldu behar diguzu mesedez, esaten dugunean, esaten duzunean salneurrien prezioen behatoki bat sarden nola egin beharko litzateken hori. Asi, bada, mesedez.
Asuntu bada. Guk esaten dugula, osea, guk prezioak ez ditugula ateratzen gure sakeletik edo ez dakin ondik. Guk prezioa kalkulatzen ditugula koizteko kostuaren inguruan. Uh-huh. Eta kostu hori jakinda jartzen ditugu prezioak. Eta ez ditugu guk sindikatu moduan jarri ditugu hartzaiok, harakinek, erralde iltegia eta sindikatua, danak elkarrekin. Uh-huh. Vale, orduan, ez da akordio simple bat, baizik eta akordio sozial bat da, eta nahiko importantea gainera.
Bai.
Orduan, hortik abiatuta, prezioa jartzen dira, minimo batetik, segun eta ze garaian, ba, argi dagoena da, gabonetan askoz bildoz gehiago saltzen dela, orduan prezio pizkat altuago dauka, gero garai honetan jeisten da pizkat, eta igotzen da berriz, San Jose inguruan, berriz kontsumoa igotzen da lako.
Horre ere tradizioa dagoelako, ez da, San Jose inguruan.
Orduan, argi dagoena da, guk lortutako akordioak mantentzeko ba, harakinak beharrezkoak direla. Eta guk ez duguna ikusten da, ba, beste erakunde batzuetatik, eta gainera erakunde hauek diru publikoarekin mantendutak eta bultzatutak dauzenean, ba, sektoren kontrako politikak eta jarrerak aurrera eramatea.
Eta horre... Barkatu, hor, izen da bizen, da hori zuek publiko bai. Egin duzuelako, hor Eusko Jaurlaritzako nekazaritza saila eta aldundien aldetik nekazaritza sailak ere salatzen dituzu, ezta? Hor nonbait, ba, gurokela, labelduna arkumeak eta horrelako produktuak merkaturatzen dituztelako, beren abantaila guztiekin, beren aldeko abantaila guztiekin eta zuen kalterako, ezta?
Hombre, eske esan behar duguna da, olako erakundeak hartzen dituztela milaka euro urtean subentziotan, suposatzen da sektorearen alde egiteko, eta aurkitzen duguna da egunetik egunera beraien politika dela justo kontrakoa, sektoren kontrakoa. Orduan guk ez dugu, zuk hasi zara esaten ba edozein erakundeak bere politika komertziala eraman dezakela, ba begira, ni ados nago horrekin, baino ez nago ados diru publikoarekin bultzatutako erakundeak olako politikak martan jarri ahal izatea. Azken finean, nere eta hartzai guztien eta gizarte guztiaren zergekin finantzatzen direlako erakunde horiek.
Bai. Bai, Mikel, berriro ere eten egin zaigu, ai, zelako pena ondo ari ginen, ondo genbiltzan Mikelekin. Baina berriro ere eten egin zaigu, ba, moztu ingo dugu eta saiatuko gara berriro ditzen, barkatuko diguzuen lagunok. Badirudi berriro, zaitu gula horre nonbait, Mikel, ala da?
Bai, hemen dago, barkatu berri, jode, que desastre.
Ez, errua ez digu geure buruari botako. Baina, bueno. Telefonia enpresa handi hoiei botako, digu, ez da?
Oida. Eta, zera, ingurune ruraletan daukaten politika...
Eskazari.
Politika txarrak, hori da.
Ez ki hor gutxi zarete, eta hemen pilatu eta bizera eta asko.
Eta zara importantiak.
Hori da. Esto zoiakin oin arte gizona, mekatxiz.
Bueno.
Txantxak alde batera, txantxak ez direnak, ez hori ere egia da esan dugun hori. Ba, kuriosoa da, zuek zeuek ere esaten duzu, ez da. Ba, diru publikoa zelkatzen diren erakunde horiek adibidez, harakinei halako eskaintza bitxi batzuk ere egitera iritsi dira, ez da. Hau da, 10 arkume erosi ezkero, edo amarre erosi ezkero bat edo bainik ematea eta hau da multinazionalek egiten dituzten politika horiek berorriek erakunde ofizialek ere egiten dituzten jakin dugu benetan bitxia eta hori egiten dutelarik zuek alboratuak eratzen zarete.
Ba, eta bestale batetik kalitate fundazioak edo eskola belak dabil baserriti baserri eskaintzen bera, osea, labelekin salten badozuz ez daki zenbat kilo pentsu opari zen dutela, osea, da, hau da, vamos, zoramena, ja, zoramena da. Eta egia zateko, esan behar dugu, arakinen alde eta hartzaien alde, akordioa oso solidoa dela, eta momentuz mantentzen dela, ba, jendearen voluntadea gaitik, ba, oso, sektorerako oso akordio importante izan dela, baina ez binean, guzalatu egin behar duguna da, egunero, dabiltzala, ba, hori, ura bezala, urrezela, ba, hori, tantaka, ba, akordioak apurtu nahiaz, eta hori salatu egin behar da.
Eta hori zer dela eta autogestio, autukudeak eta hori ez dutelako gustoko edo zer dela eta ze? Azken finean, zuek proposatzen duzuen bide hori, edo nondik begiratuta ere, eta guk ezerrez dakigula, baina kanpotik begiratuta Mikel, eredugarria iruditzen zaigu. Azkenean ere, agente horrari zareten implikatuta zaudeten agente guztiok alako adostasun batera iristen zarete, batasun handi bat sortzen duzue, denon onerakoa dena, ezta? Eta beti ere, ba, kontsumitzailearen ona edo ongia bilatzen duzuela, bai. Arik eta presiorik justuena ordain dezala, ezta? Ba, hori, ezta, bai. Ulertzen nola dinamitatu daiteken, nola apurtzen saiatzen diren egoitik, ezta?
Hombre, ba, hau ona ez dalako bi faktore edo bi alderdi entzako. Lehenengoa, Eusko Jaularitzak. Bai. Eusko Jaularitzak, azken urte hauetan, eukidauen politika izan da, zuzenean agroindustria handiak eta struktura handiak eraikitzeko politika zuzen bat. Eta zergatik agroindustria handiak sortzeko ba hori ba ideia eta nahia, ba beraiek argi daukatelako importantea merkatua kontrolatzea dela eta ez baserritarrok. Beraiek kontrolatu nahi dute merkatua eta gero zera elikagaiak ekarri behar badira Brasiletik edo Poloniatik ekarriko dute, baina beraiek etekina zera lotuz.
Baina etxekalte dabiltza horrela. Ze
bai,
haiek zuen izenean eta zuen ordezkaritzan eta zuen onerako ari dira.
Bai, zera, bai, ja, baina ez aldakigu ja gobernu momentu honetan politikarian dabiltzan pertsonak egun batetik pasatzen direla gaur daude politikan eta hurrengo egun de enpresa handietan ala. Ba, gaurko politikariak ez digute gure, osea ez dute gure burua atera representatzen dute interes batzuen buruak edo dena delakoa eta momentu honetan ja urte asko dira Eusko Jaurlaritzak politika zuzen hori egiten ari dana eta jode politika horren emaitzak argia dira. Sektore guztia desagertu da. Ez sektore hau, ez hartzaiaren sektorea, sektore guztiak, esnearena, hortugintzarena, osea, guztiak desagertu dira, eta ze gelditzen dira, ba, olako makroestruktura erraldoiak, gainera diru publikoarekin eraikitakoak, orduan hori salatu egin behar da. Eta gero bezalde batetik, beste sektore importante bat da ateratzen da kaltetua, eta zein da, ba, justo hori agroindustriarena. Agroindustriak nahi dauena da, produktu oso merke, kalitatea ja ez aio hainbeste arduratzen, baina oso merke edozein lekutik ekarri al izateko eta gainera beraiek merkatua kontrolatzea. Guk eraikitzen baditugu alternatibak, bere laguntza esango genduke gabe aurrera dijoaztela, bere negozioa pikutara dijoa. Beraiek nahi dutelako etekin haundienak atera, gure kalterako eta kontsumitzailearen kalterako. Orduan argi dagoena da, ba, olako potereak indarrako daukatela eta jarriko dutela bere indarran, ba, ahalik eta potentzia handien, ba, olako alternatiba txikiak, ba, kaleratzeko.
Ederki ulertzen dizugu, baina ez dugu piperrik ulertzen. Hala ere,
beren
aldetik begiratuta. Benetan, eta bien bitartean, ba, bueno, zuek tinko eutxiko diozue zuen asmoari, ez da? Eta nolabait, orain arteko bide hori zabaltzen eta hobetzen saiatuko zarete, ez da, Mikel?
Begira, gure alternatiba da elikadura subiranotasuna. Eta guk horretan sinisten dugu. Eta uste dut, lan egiten baduzu, sinisten duzun gauza baten, aurrera ateratzen dozula beti. Guk uste dugu herri bat, elikadurari gabe ez dala herri bat. Eta momentu honetan, Bizkaian, Euskal Herrian, bizi ditugun egoerak, edo bizi dugun egoera, dala elikadura gabeko herri bat garela. Eta hori dependentzia izugarri sortzen du. Eta orain momentu honetan Europan hain hitz egin dan, ba hori gaz asunto horren inguruan.
Gogora karri didazu, bai.
Hori da, ba, gu inoiz. Arazoren bat baldin badaukagu, elikagaiak ekartzen dituzten enpresekin eta beraiek erabakitzen badute grifoa iztea, ba, harriak jan beharko ditugu. Orduan, gu nola horren kontra gaude eta guk nola pentsatzen dugu herri bat, baserritarri gabe eta elikadurari gabe herri bat ez dala, ba, horren alde egingo dugu beti.
Ulertu egiten da, gainera horrela nola baite anistasunari ere eusten diozue, kulturari, tradizioari, lehengo bizimodu eguneratu bati, ze hemen baserritarra batzuek, baserritarra aipatzen dugunean ulertzen dute antigualeko kontu bat, ez da?
Bai,
abarkadun
bai.
Jendea oraindik ere eta abarkak jantziko dituzue behar denean, ez da?
Hori da, ez, eta azken finean hori guztia oso importantea da, baina ematen du importantea ez dala, orduan beraie jokatzen badute beti ekonomiarekin, gu ere datu ekonomikoa jarriko ditugu mai gainean, denunziatzeko, eta hori iruzurrezko politika bat dala azaltzeko.
Eta gainera esaten baldin badute abertzaleak direla eta herri gintzan ari direla eta herria omaite dutela, erakutsi behar dute, ez da, sektore guztietan, baita gurean ere, gure baserritarrei lagunduta, ez, kanpoko enpresa handi hoiei sarrerak edateak zabaltzen, ez da?
Eta ez bakarrik kanpokoei, barrukoei ere. Euskaldunak bakagulako, ba, uste dut mania txarra, pentsatzen dugula bertoko guztia ona dela, eta esan behar dugu, ba, izenekin eta gure ahotsekin, ba, bertoko guztia ez dela ona, eta guk ere multinazional erraldoiak ditugula, hemen kalte egiten dituztela, baina baita ere beste herrialde batzutan kristolako sarraskiak egiten dituztela. Eta hori esan behar dugu, eta izen asko daude, Iberdrola, Eroski, eta hainbat multinazional, edabiltzala beste herrialdetako rekurtsuak zapusten eta lapurtzen, eta bertoko sektoreak ere desagerarazten.
Ba, argi eta garbi eta esan da, gelditzen da Mikel Kormentzana, N sindikatuko kidea, eta irrati honetako ohiko kolaboratzailea. Beste behin, Mikel, mila esker, kontribuzio hau, ekarpen hau egiteagatik, eta gaurkoan bereziki, bide bazterrean gelditu eta guretzat hitz egiteagatik. Urrengo batera arte, lagun.
Ba, zuei eta espera dugu urrengo gunean, hain zaratu atzu ez izatea bine. Vale.
Ederki, Mikel.
Venga.
Onda segi.
Mila esker, agur.